Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami edisi hari Selasa tanggal 24 Juli. Kami awali siaran kami dengan warta berita, dilanjut dengan komentar hari ini dalam sejarah Indonesiaku, Sona Indonesia dan Warna-Warni. Kemudian kami akhiri jumpa kita hari ini dengan program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan warta berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kala dorong kerjasama kelautan negara-negara Pasifik. Indonesia dan Malaysia kompak lawan kampanye hitam kelapa sawit. Berita selengkapnya. Wakil Presiden Yusuf Kala menghadiri forum kerjasama parlemen antara negara-negara Pasifik, Indonesia-Pasifik Parliamentary Partnership di Jakarta Senin. Acara yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI ini dihadiri oleh 13 delegasi parlemen dari 14 negara di kawasan Pasifik. Pertemuan bertema Human Development and Maritime Sustainability yang fokus mendorong sumber daya manusia dan berkelanjutan pembangunan negara maritim di Pasifik. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Yusuf Kala mendorong peningkatan konektivitas multilateral dan blue economy atau kegiatan ekonomi kelautan karena negara-negara Pasifik merupakan negara maritim di Samudra Pasifik.
Konsep blue economy atau blue growth adalah konsep di mana kita mempunyai tiga hal yang perlu kita perhatikan, ialah pendapatan atau income yang dapat daripada kegiatan maritim. Dua, konservasi dan proteksi daripada ekosistem kelautan perlu kita jaga, dan juga sosial kultural, karakteristik dan communities yang menghubungkan kita semua. Kita pada dasarnya mempunyai hubungan-hubungan sosial budaya.
Sementara itu, Ketua DPR RI Bambang Susatyo sebagai tuan rumah juga menyampaikan terima kasih atas partisipasi negara-negara Pasifik dalam memajukan kerjasama multilateral khususnya di bidang maritim. Disebutkannya, Indonesia sebagai negara maritim dengan pulau terbanyak dan luas memiliki potensi sebagai negara besar dan berpengaruh keempat di dunia. Indonesia juga turut serta berkontribusi dalam berbagai forum dan kegiatan kerjasama maritim dunia. Negara yang berpartisipasi dalam Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership antara lain Mikronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Palau, Papua New Guinea, Marshall Island, Solomon Island, Tonga, Tuvalu, Polinesia, dan New Caledonia. Kampanye hitam Uni Eropa yang mendiskriminasi komoditas kelapa sawit menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah. Usai pertemuan yang digelar di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta Senin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pada awak media bahwa Indonesia dan Malaysia akan terus bekerja sama walaupun proses trialog antara kedua negara dan Uni Eropa sudah selesai. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa kedua negara juga sudah mengirimkan surat resmi kepada Uni Eropa untuk menanggapi proses trialog ini.
Jadi kelapa sawit, proses trialog sudah selesai, tetapi kita masih harus terus bekerja sama untuk post-trialognya. Saya sampaikan, saya sudah berkirim surat kepada Menteri Luar Negerinya Uni Eropa, dan beliau tadi juga mengatakan bahwa beliau juga akan mengirimkan surat menanggapi hasil proses trialog ini. Oleh karena itu, beliau tadi juga sampaikan kepada Presiden bahwa Indonesia dan Malaysia juga tidak ada pilihan lain selain bekerja sama kuat untuk menangani kampanye negatif yang dialami oleh kelapa sawit.
Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo bahwa Malaysia dan Indonesia perlu bekerja sama memperjuangkan kelapa sawit karena tudingan Eropa bahwa produksinya merusak lingkungan tidaklah benar. Perdana Menteri Mahathir Mohamad meyakini alasan Eropa melakukan kampanye negatif terhadap kelapa sawit asal Indonesia dan Malaysia lebih kepada motif bisnis semata. Namun selama ini, alasan yang dikemukakan selalu masalah lingkungan yang telah dibantah dengan berbagai penelitian oleh Indonesia dan Malaysia. Terkait dengan isu lingkungan dan kelapa sawit, Indonesia merupakan salah satu negara Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO, yang dibentuk tahun 2004. RSPO berperan menginformasikan tentang minyak kelapa sawit yang lestari serta sistem sertifikasi minyak kelapa sawit. Indonesia telah berkomitmen kepada Uni Eropa melalui proyek kelapa sawit berkelanjutan Eropa tahun 2015. Proyek itu diadakan untuk membantu meningkatkan kepatuhan terhadap standar sertifikasi sesuai definisi RSPO. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Republik Indonesia menjalin kerjasama dengan Otoritas Infeksi dan Pengawasan Kegiatan Ekonomi Sanitasi dan Makanan Republik Demokratik Timor Leste dalam bentuk pelatihan infektur pangan. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatnya sekaligus pengembangan dan pengaturan sistem keamanan pangan di negara itu. Hal itu dikatakan Kepala BPOM RI Penny Lukito dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Senin. Ia mengatakan pelatihan yang diselenggarakan BPOM RI pertama kali dalam kerangka kerjasama selatan-selatan ini diharapkan dapat mendukung kebijakan politik luar negeri RI. BPOM berharap dapat berbagi dengan negara berkembang lainnya melalui bantuan di berbagai bidang, khususnya pengawasan obat dan makanan. Pada kunjungan kerjasama Kepala BPOM NI ke Timor Leste tahun 2017, BPOM telah menyampaikan komitmennya untuk membangun kerjasama yang lebih konkret dengan Timor Leste melalui kolaborasi dalam bidang pengawasan pangan dan keamanan pangan, laboratorium obat, penyusunan standarisasi obat, dan kerjasama dalam pengawasan peredaran obat di perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, industri kecil dan menengah IKM bisa ikut andil dalam pengembangan kendaraan green diesel yang akan diinisiasi pemerintah dalam rangka mendorong penggunaan produk turunan kelapa sawit. Hal itu disampaikan Airlangga di Jakarta Senin, menanggapi permintaan IKM yang ingin terlibat dalam pengembangan mobil listrik yang tengah berlangsung. Menurut dia, jumlah komponen mobil listrik yang jauh lebih sedikit dibandingkan komponen mobil motor bakar tentu akan membuat peran IKM komponen menurun. Airlangga menjelaskan dalam sidang kabinet telah disetujui pemerintah akan mendorong green diesel atau B100 yang ramah lingkungan dengan bahan baku kelapa sawit yang pasokannya melimpah di tanah air. Sayangnya, teknologi green diesel berbeda dengan teknologi yang digunakan dalam pengembangan B20. B20 prosesnya masih esterifikasi, sedangkan green diesel prosesnya hidrogenasi. Dengan demikian, industri motor bakar masih akan terus berkembang, dan IKM komponen masih akan dibutuhkan dalam pengembangan teknologi kendaraan masa depan. Ditambah lagi dengan penggunaan alternatif energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Menteri Luar Negeri RI berharap pemerintah Malaysia memberikan notifikasi diplomatik kepada pemerintah Indonesia di Jakarta apabila mendapati warga negara Indonesia WNI yang mengalami masalah di Malaysia. Notifikasi diplomatik tersebut sangat dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempermudah proses penanganan masalah yang dialami oleh WNI di Malaysia. Oleh karena itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali menyampaikan permintaan terkait notifikasi diplomatik kepada Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, pada pertemuan bilateral yang digelar di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta Senin.
Yang kita bahas tadi adalah juga mengenai masalah diplomatic notification, jadi notifikasi. Kalau ada hal-hal yang menyangkut warga negara Indonesia, misalnya yang terkena kasus hukum, ditangkap, dan sebagainya, maka kita sangat harapkan bahwa ada notifikasi diplomatik. Itu akan sangat mempermudah kita untuk segera menangani. Gitu. Dan tadi juga sudah ditanggapi secara baik oleh Menteri Luar Negeri Malaysia.
Selain notifikasi diplomatik, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga meminta nota kesepahaman MOU terkait perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia TKI di Malaysia dapat segera diselesaikan. Isu perlindungan dan penempatan WNI sebelumnya telah dibahas di pertemuan bilateral antara Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di Jakarta pada Juni lalu. Nota kesepahaman tersebut juga sudah pernah dibahas saat pendahulu Menteri Luar Negeri Saifuddin Abdullah, Hanifah Aman, mengunjungi Indonesia pada Agustus 2017 lalu. Namun hingga saat ini, nota kesepahaman tersebut tak kunjung rampung. Oleh karena itu, pada pertemuan bilateral kali ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Saifuddin Abdullah sepakat untuk mempercepat penyelesaian nota kesepahaman terkait perlindungan dan penempatan TKI. Munculnya gerakan anti-vaksin hingga kini masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Gerakan anti-vaksin di Indonesia sendiri lebih banyak muncul di tengah kelompok masyarakat yang religius yang beranggapan bahwa vaksinasi tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI, Eni Gustina, kepada awak media di Jakarta Selasa 24 Juli. Menurut Eni Gustina, anggapan tersebut tentunya tidak benar, karena vaksinasi pada dasarnya adalah upaya untuk mencegah munculnya wabah penyakit di tengah-tengah masyarakat atau mewujudkan masyarakat yang sehat. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan masih terus berupaya melawan gerakan anti-vaksin melalui edukasi langsung kepada masyarakat. Untuk mempermudah proses edukasi tersebut, Kementerian Kesehatan secara khusus menggandeng kader atau pihak yang berpengaruh dari suatu kelompok masyarakat sebagai jembatan komunikasi dan petugas pelaksana vaksinasi.
Jadi kita mengajak kader dari kelompok tersebut untuk juga menjadi petugas pelaksana, sehingga dia bisa menjadi sebagai pintu masuk atau media kita untuk komunikasi dengan komunitasnya. Saya contohkan misalnya di Kuburaya Pontianak, mereka tidak mau imunisasi, akhirnya dari situ kita dari kepadanya mendidik untuk menjadi bidan, kemudian dia ditempatkan di sana sehingga dia jadi sebagai edukator untuk masyarakatnya, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa terbuka.
Terkait dengan isu vaksinasi yang seringkali dikaitkan dengan agama, menurut Eni Gustina, Kementerian Kesehatan RI telah mengambil langkah tegas dengan menggandeng Kementerian Agama RI dan Majelis Ulama Indonesia RI. MUI sendiri sebagai lembaga yang mewadahi masyarakat muslim di Indonesia telah menyatakan bahwa vaksinasi bukanlah hal yang dilarang dalam agama Islam. Selain itu, MUI juga telah memberikan fatwa halal kepada vaksin-vaksin yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan RI. Eni Gustina menambahkan, vaksinasi merupakan upaya promosi kesehatan yang paling efektif di seluruh dunia. Sejak pertama kali diperkenalkan, vaksinasi telah menurunkan angka kecacatan dan kematian akibat penyakit menular di dunia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia hingga kini masih terus menggalakkan vaksinasi kepada seluruh masyarakat, terutama anak-anak yang rentan terkena wabah penyakit. Warta berita terakhir, untuk mendorong ekspor produk halal ke seluruh dunia, Indonesia akan menggandeng International Halal Accreditation Forum yang menjadi pintu masuk ekspor produk halal dunia. Hal itu dikatakan Kepala Badan Standarisasi Nasional BSN Bambang Prasetya di Jakarta Senin. Bambang menjelaskan, berdasarkan survei Global Islamic Economic Gateway, jumlah penduduk Muslim pada 2020 akan bertambah dan diperkirakan mencapai 20% dari total populasi dunia. Kondisi ini diprediksi akan mendorong perdagangan produk halal dunia. Diharapkan dengan menggandeng IHAF, Indonesia bisa mengekspor produk halal ke negara-negara lain. Tidak hanya negara-negara Islam, tetapi juga negara-negara lain yang banyak penduduk Muslimnya. Bambang mengatakan inisiasi untuk menggandeng IHAF terus dilakukan dan diharapkan kerjasama bisa terrealisasi pada November mendatang. Nantinya BSN akan bekerjasama dengan IHAF melalui Komite Akreditasi Nasional KAN. Kendati demikian, ia enggan menyebut nilai ekspor produk halal yang bisa dicapai dengan kerjasama tersebut. Saudara, sekian warta berita dari RRI Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world you're as bright as the sun. We deserve to be the one.
komentar. Pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Saudara, komentar hari ini berjudul Amerika Serikat Indonesia Saling Membutuhkan. Menteri Perdagangan Indonesia Enggar Tias Tolukita kemarin berada di Amerika Serikat untuk bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross, United States Trade Representative, dan Kamar Dagang AS. Dalam kunjungannya, Menteri Enggar Tias Tol membawa serta perwakilan dan Kamar Dagang dan Industri Kadin, Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia GPEI, dan Gabungan Importir Nasional Indonesia GINSI. Selain itu, ada juga Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia APROBI, Asosiasi Pertekstilan Indonesia API, Produsen Ban Mobil, Minyak Sawit, Boga Bahari, Baja, Aluminium, dan Makanan Minuman. Kunjungan rombongan Menteri Perdagangan dari 23 hingga 27 Juli ini terkait erat dengan rencana pemerintah AS untuk meninjau ulang, jika tidak dapat dikatakan akan menghentikan, fasilitas Generalized System of Preferences atau GSP yang diterima Indonesia selama ini. GSP merupakan program pembebasan tarif bea masuk terhadap impor barang-barang tertentu dari negara berkembang. Kebijakan ini telah berlangsung sejak tahun 1976, tetapi sempat dihentikan pada 2013 sebelum akhirnya diberlakukan lagi pada Juni 2015. Tahun lalu, produk ekspor Indonesia ke AS yang menerima manfaat GSP bernilai 1,95 miliar dolar AS. Data Badan Pusat Statistik Ekspor Indonesia ke AS mencapai 17,79 miliar dolar AS dan impornya 8,12 miliar dolar AS. Indonesia surplus terhadap AS senilai 9,67 miliar dolar AS. Ekspor utama Indonesia ke Amerika Serikat antara lain udang, karet alam, alas kaki, ban kendaraan, dan garmen. Sementara impor utama Indonesia dari Amerika Serikat antara lain kedelai, kapas, tepung gandum, tepung maizena, serta pakan ternak. Inti dari kunjungan Menteri Perdagangan RI adalah negosiasi dan menjelaskan posisi Indonesia agar Indonesia tidak dikeluarkan dari fasilitas GSP. Langkah pemerintah Indonesia ini jauh lebih baik daripada tindakan retaliasi atau balasan kepada AS dengan misalnya menaikkan tarif terhadap masuknya barang-barang AS ke Indonesia. Karena pada faktanya Amerika Serikat dan Indonesia tidak sedang perang dagang seperti yang terjadi antara Amerika Serikat dan China saat ini. Sebenarnya pemberian manfaat GSP menguntungkan pengusaha AS karena praktek bisnis di Indonesia dilakukan dengan skema free on board. Melalui skema itu, pengusaha Indonesia tidak bertanggung jawab untuk bea atau pajak apapun yang dikenakan kepada barang yang diekspor melewati pelabuhan. Praktik ini juga dilakukan saat pengusaha Indonesia mengimpor barang dari AS, sehingga seluruh tarif yang dikenakan pemerintah AS atas ekspor Indonesia dibayar oleh pembeli dan importir dari Amerika Serikat. Intinya, konsumen dan pengusaha Amerika Serikat merupakan penerima manfaat utama dari skema GSP. Diperkirakan jumlahnya sebesar 1,95 miliar dolar AS. Ini merefleksikan jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh pengusaha AS di masa depan bila skema itu dicabut. Dapat dilihat sifat hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia selama ini adalah saling melengkapi dan saling menguntungkan. Pihak Amerika Serikat tentu tidak akan gegabah menghentikan fasilitas GSP untuk Indonesia jika itu pada akhirnya akan merugikan mereka sendiri. Sekian komentar.
Fakta sejarah. kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali Hari Ini Dalam Sejarah pada 24 Juli 1911, penemuan kota hilang bangsa Inca Machu Picchu. Dengan bantuan dari para pemandu muda Indian, arkeolog Amerika Hiram Bingham berhasil menemukan kota bangsa Inca yang hilang di dataran tinggi Peru, Machu Picchu. Inca adalah suku bangsa Indian yang terkenal di Amerika Selatan dan sudah punah. Machu Picchu terletak di ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut di bagian tropis pegunungan Andes, Peru, Amerika Selatan. Letaknya sangat tersembunyi, bertengger di atas punggung dua gunung terjal, Gunung Huayna-Picchu atau Puncak Muda dan Machu Picchu atau Puncak Tua, dan dikelilingi tebing curam setinggi 300 meter. Kebanyakan arkeolog percaya bahwa Machu Picchu dibangun sebagai tempat terirah bagi Kaisar Inca Pachacuti 1438 hingga 1472. Suku Inca mulai membangun Machu Picchu sekitar tahun 1400, namun ditinggalkan satu abad kemudian pada saat kedatangan Spanyol. Ada kemungkinan sebagian besar penduduk Machu Picchu meninggal karena cacar. Meskipun dikenal secara lokal, situs ini tidak diketahui oleh dunia luar hingga tahun 1911 saat Bingham memperkenalkan Machu Picchu ke dunia luar. Kita lanjutkan dengan peristiwa yang terjadi pada 24 Juli tahun 1923, Perjanjian Lausanne ditandatangani. Perjanjian Lausanne secara resmi menyelesaikan konflik yang semula ada antara Kekaisaran Ottoman dan Republik Prancis, Kerajaan Inggris, Kerajaan Italia, Kekaisaran Jepang, Kerajaan Yunani, dan Kerajaan Rumania sejak awal Perang Dunia I. Naskah asli perjanjian itu dalam bahasa Prancis. Ini adalah hasil dari upaya kedua untuk perdamaian setelah Traktat Sèvres yang gagal, yang ditandatangani oleh semua partai sebelumnya, kecuali Kerajaan Yunani. Traktat Sèvres kemudian ditolak oleh Gerakan Nasional Turki yang berperang melawan ketentuan traktat tersebut, yang menyebabkan Turki kehilangan wilayah yang signifikan. Perjanjian Lausanne mengakhiri konflik dan mendefinisikan perbatasan Republik Turki modern. Dalam perjanjian itu, Turki menyerahkan semua klaim kepada sisa Kekaisaran Ottoman dan sebagai imbalannya sekutu mengakui kedaulatan Turki di dalam perbatasan barunya. Perjanjian Lausanne berdampak luas bagi bangsa Turki. Perjanjian Lausanne telah membuat Republik Turki berdaulat. Setelah perjanjian itu, Republik Turki memproklamasikan kemerdekaannya dengan Mustafa Kemal sebagai presidennya. Kami akhiri Hari Ini Dalam Sejarah dengan peristiwa pada 24 Juli 1984, Indonesia meratifikasi Konvensi PBB untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia, norma-norma dan standar-standar kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini salah satu dari 8 konvensi hak asasi yang diratifikasi Indonesia. Saudara, sekian Hari Ini Dalam Sejarah dari Air Reward Service Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Sparman menyampaikan Indonesiaku dengan judul Nilai Pancasila Penting untuk Generasi Muda. Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI, Muhammad Rizal mengatakan bahwa saat ini mulai terjadi pergeseran nilai-nilai Pancasila. Menurutnya nilai yang ada di pedoman hidup bangsa Indonesia itu mulai tergerus. Karena itulah nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan dan ditumbuhkan kembali khususnya kepada anak-anak dan pemuda. Hal tersebut dikatakan Muhammad Rizal dalam sosialisasi 4 pilar MPR yang merupakan kerjasama MPR dan Karang Taruna Desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu 22 Juli 2018. Dia memberi contoh masyarakat di perkotaan, misalnya sudah mulai mempunyai sikap individualis, tidak mau tahu tentang orang lain, nilai kebersamaan dan gotong royong pelan-pelan sudah mulai hilang. Menurut Muhammad Rizal, pergeseran nilai terjadi karena pengaruh dari luar, yaitu nilai-nilai global. Selain itu, semakin banyak nilai-nilai baru yang mencoba masuk dan merongrong Pancasila, misalnya ISIS dan liberalisme. Menurutnya, semua itu tidak cocok dengan Indonesia. Dijadikannya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia membawa sebuah konsekuensi, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah menjadi landasan pokok sekaligus landasan fundamental untuk penyelenggaraan negara. Pancasila terdiri dari 5 sila yang menjadi 5 nilai dasar yang bersifat fundamental. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila antara lain adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Muhammad Rizal menjelaskan, Pancasila adalah milik bangsa Indonesia dan bukan milik perseorangan atau rezim, karena Pancasila lahir dan hidup dari bumi Indonesia. Pancasila tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai agama yang ada di Indonesia. Sehingga nilai Pancasila telah mempersatukan anak bangsa. Sila ke-1 yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai ketuhanan yang artinya bangsa Indonesia memberikan kebebasan pada rakyat untuk menganut, menjalankan sekaligus mengamalkan ibadah berdasarkan agama masing-masing individu tersebut. Sila ke-2 yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki arti yakni segenap bangsa dan rakyat Indonesia diakui serta diperlakukan sebagaimana mestinya sesuai harkat serta martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nilai-nilai Pancasila itu dilandasi pada pernyataan bahwa semua manusia memiliki derajat, martabat, hak, dan kewajiban yang sama. Sila ke-3 yang berbunyi Persatuan Indonesia memiliki makna dan nilai persatuan. Sila ke-3 merupakan wujud berupa tekad kuat dan utuh yang berasal dari berbagai aspek kehidupan yang memiliki satu tujuan dan tergabung menjadi satu, yakni Indonesia. Sila ke-4 yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menegaskan bahwa segala proses pengambilan keputusan harus didasarkan pada azas musyawarah sehingga dapat menciptakan kesepakatan bersama. Selain itu, nilai Pancasila, sila ke-4, juga menegaskan bahwa pemerintah yang dilaksanakan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pancasila, sila ke-5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus tercipta keseimbangan yang sesuai antara hak dan kewajiban. Sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Wakil Presiden Yusuf Kala menghadiri Forum Kerjasama Parlemen Antar Negara-Negara Pasifik Indonesia-Pasifik Parliamentary Partnership di Jakarta Senin. Acara yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI ini dihadiri oleh 13 delegasi parlemen dari 14 negara di kawasan Pasifik. Kampanye hitam Uni Eropa yang mendiskriminasi komoditas kelapa sawit menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia RI, Retno Marsudi, dan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah. Usai pertemuan yang digelar di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta Senin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pada awak media bahwa Indonesia dan Malaysia akan terus bekerja sama walaupun proses trialog antara kedua negara dan Uni Eropa sudah selesai. Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Republik Indonesia menjalin kerjasama dengan Otoritas Infeksi dan Pengawasan Kegiatan Ekonomi, Sanitasi dan Makanan Republik Demokratik Timor Leste dalam bentuk pelatihan inspektur pangan. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatnya sekaligus pengembangan dan pengaturan sistem keamanan pangan di negara itu. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan industri kecil dan menengah IKM bisa ikut andil dalam pengembangan kendaraan green diesel yang akan diinisiasi pemerintah dalam rangka mendorong penggunaan produk turunan kelapa sawit. Hal itu disampaikan Airlangga di Jakarta Senin. Menteri Luar Negeri RI berharap pemerintah Malaysia memberikan notifikasi diplomatik kepada pemerintah Indonesia di Jakarta apabila mendapati warga negara Indonesia WNI yang mengalami masalah di Malaysia. Notifikasi diplomatik tersebut sangat dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempermudah proses penanganan masalah yang dialami oleh WNI di Malaysia. Munculnya gerakan anti-vaksin hingga kini masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Gerakan anti-vaksin di Indonesia sendiri lebih banyak muncul di tengah kelompok masyarakat yang religius yang beranggapan bahwa vaksinasi tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Sari berita terakhir, untuk mendorong ekspor produk halal ke seluruh dunia, Indonesia akan menggandeng International Halal Accreditation Forum yang menjadi pintu masuk ekspor produk halal dunia. Hal itu dikatakan Kepala Badan Standarisasi Nasional BSN Bambang Prasetya di Jakarta Senin. Bambang menjelaskan berdasarkan survei Global Islamic Economic Gateway, jumlah penduduk Muslim pada 2020 akan bertambah dan diperkirakan mencapai 20% dari total populasi dunia. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan Museum Pupurwa. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saudara pendengar, satu museum baru hadir di Kota Malang, Jawa Timur setelah pemerintah setempat melakukan revitalisasi selama beberapa tahun terakhir. Museum bernama Museum Mpu Porowa ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud RI Muhajir Effendi pada 14 Juli lalu. Dengan diresmikannya Museum Mpu Porowa, Muhajir Effendi berharap museum ini berfungsi lebih baik dalam aspek pendidikan maupun rekreasi. Kemudian dapat dikembangkan untuk imajinasi dan kreativitas para siswa dan pengunjung. Museum ini berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 210 Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Museum Mpu Porowa berdiri di atas tanah seluas 1.800 meter persegi dengan luas bangunan 1.200 meter persegi. Saudara pendengar, Museum Mpu Porowa diambil dari nama seorang Brahmana di Tumapel yang bernama Mpu Porowa. Mpu tersebut memiliki seorang anak yang bernama Ken Dedes. Kelak Ken Dedes akan menjadi permaisuri dari Ken Arok, Raja pertama Singosari. Museum Mpu Porowa punya 136 koleksi berupa arca dan prasasti dari masa prasejarah Hindu Belanda yang berasal dari Kerajaan Singasari hingga Majapahit. Sebanyak 58 koleksi ditampilkan untuk pengunjung, sedangkan sisanya disimpan. Museum Mpu Porowa buka dari Senin hingga Sabtu, khusus hari Minggu dan hari libur nasional museum ini tutup. Jam operasionalnya biasanya mulai pukul 8.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Masuk ke museum ini, Anda tidak dipungut biaya alias gratis. Saudara pendengar, masuk ke dalam Museum Mpu Porowa, Anda akan takjub karena museum ini dikemas lebih milenial, dilengkapi teknologi modern. Semua koleksi museum ini terlihat cerah dengan tata cahaya lampu. Di museum ini, Anda akan dimudahkan untuk mendapat informasi tiap koleksi meski tanpa pemandu, sebab museum menggunakan teknologi QR Code atau sistem scanning. Anda bisa mendapat informasi berbentuk digital sekaligus langsung mengunduhnya di telepon cerdas milik Anda. Di dalam museum ini juga terdapat ruang multimedia. Anda bisa menikmati film tentang sejarah Kerajaan Singosari yang diputar di ruangan ini. Seluruh fasilitas itu disediakan agar Anda bisa menikmati museum dengan cara berbeda. Saudara pendengar, banyak koleksi bernilai sejarah tinggi di Museum Mpu Porowa. Patung Joko Dolog misalnya, yang bersanding dengan sebuah makara dengan motif ikan dan gajah yang menghadap ke pintu gerbang utama. Menurut informasi, makara ini ditemukan di Dukuh Joyo, Mojosari, Lowokwaru. Ada pula prasasti Muncang yang ditemukan di Desa Blandit, Wonorejo, Singosari. Prasasti yang masih utuh dan tampak indah ini berisi tentang pembebasan desa Muncang dari segala pajak kerajaan. Total ada 136 arca yang menjadi koleksi di museum ini. Ada arca Dewa Siwa, arca Ganesha, arca Resi Guru, dan lain-lain. Arca Ganesha, tikus dari kerajaan Kediri, menjadi peninggalan bersejarah yang bisa dibilang paling istimewa di museum ini. Konon yang tersimpan di museum ini merupakan satu-satunya arca Ganesha di Indonesia dan tidak ada di museum lainnya. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Museum Mpu Porowa di Kota Malang, Jawa Timur. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai gerhana bulan total terlama abad ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.venus.id. Pendengar, fenomena astronomi langka akan terjadi di akhir bulan Juli ini. Tepatnya pada 28 Juli mendatang, gerhana bulan total atau dikenal dengan sebutan Blood Moon akan berlangsung. Menariknya, gerhana bulan total kali ini merupakan yang terlama di abad ke-21. Gerhana bulan total kali ini akan terjadi sekitar 1 jam 43 menit. Gerhana bulan total terjadi karena posisi matahari, bumi, dan bulan berada di posisi satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalang oleh bumi. Pendengar, gerhana bulan total terlama sepanjang abad 21 ini dapat dinikmati oleh masyarakat yang berada di wilayah Australia, sebagian Eropa, dan Asia. Masyarakat di Indonesia dapat menikmati gerhana bulan total mulai dari jam 00.13 WIB hingga 06.30 WIB. Puncaknya terjadi pada jam 03.00 hingga 04.13 WIB. Fenomena ini tentunya dapat dinikmati dengan dukungan cuaca cerah yang berada di daerah masing-masing. Berbeda dengan gerhana matahari, pada peristiwa gerhana bulan total ini, masyarakat tidak perlu menggunakan alat khusus untuk melindungi mata ketika ingin melihat momen tersebut. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan seluruh wilayah Indonesia dapat mengamati fenomena gerhana bulan total terlama itu. Untuk wilayah Jawa, Bali, dan sebagian Kalimantan, serta Sumatera, gerhana bulan total akan teramati dari awal sampai gerhana sebagian berakhir. Gerhana bulan total ini berlangsung lebih lama karena jarak bulan terhadap bumi pada titik terjauh. Kemudian pada saat itu, lintasan bulan hampir di tengah bayangan bumi, sehingga bulan berada dalam bayangan bumi lebih lama. Akibatnya gerhana bulan total bakal teramati dalam durasi waktu yang lama pula. NASA juga menambahkan gerhana bulan total berikutnya akan terjadi kembali pada 21 Januari 2019 dengan durasi selama 1 jam 2 menit. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik gerhana bulan total terlama abad ini. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Kali ini kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Melayu. Mengawali Pelangi Nada Melayu kali ini, kami hadirkan lagu berjudul Hayalan dan Penyair, dinyanyikan oleh Hasnah Tahar. Lagu Melayu ini bercerita tentang seseorang yang hidup di dunia hayalan, layaknya kehidupan sang penyair. Pendengar, inilah Hasnah Tahar dengan Hayalan dan Penyair.
Kawanku yang setia, nyala bayangan ku di dunia hayal, di alam angan-angan ku turut diajarkan melukis nyanyi jiwa, ku turut diajarkan melukis nyanyi jiwa, mendengang dan memuji, menangis dan tertawa, mendengang dan memuji, menangis dan tertawa. Bagai musafir haus di tengah padang pasir, hajat akan minum seteguk air, gula dahaga jiwa penyair. Bagai musafir haus di tengah padang pasir, hajat akan minum seteguk air, gula dahaga jiwa penyair.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu berjudul Hayalan dan Penyair. Dekade 1950-an, Hasnah Tahar masuk dapur rekaman Petakan Kali dengan label musik Irama, asuhan Suyono Karisono atau dikenal sebagai Mas Jos dengan lagu Hayalan dan Penyair. Lagu ciptaan Husein Bawavi ini dinyanyikan oleh Hasnah Tahar dengan iringan musik Orkes Melayu Bukit Siguntang pimpinan Akalik. Lagu Hayalan dan Penyair kemudian dipopulerkan kembali oleh grup musik The Lloyd. Lagu Melayu Hasnah Tahar lainnya akan segera hadir ke ruang dengan Anda. Kali ini berjudul Aiga. Diciptakan oleh Alkoholik, lagu ini bercerita tentang Aiga, sang kekasih yang telah pergi jauh. Kepergian sang kekasih ini membuatnya sedih dan termenung selalu. Mari kita dengarkan lagu berjudul Aiga berikut ini.
Selalu kesehatan seorang diri. Dan belum setiap hari hatiku rasa berduri. Setiap hari hatiku rasa berduri. My God, my God, my God, my God. Mengadu, hatiku merasa pilu. Tiada tempat mengadu, hatiku merasa pilu.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.